В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Як мешканці Калинівки налагоджують своє життя, почуємо з місця подій. Яка екологічна ситуація на місці подій, почуємо від міністра екології.
На сьогодні ми говоримо, що у нас не фіксується перевищення, і це позитивна інформація для нас, ну і в першу чергу, звичайно, тих людей, які проживають на цій території.
Турчинов і Муженко розійшлися в поглядах на відповідальність.
Для мене принципово саме так я поставив питання під час засідання воєнного кабінету. Це відповідальність, починаючи від начальника Генштабу і по всій вертикалі тих, хто відповідає за оборону нашої країни.
Почуємо і начальника Генштабу, і це лише деякі з тем, про які будемо говорити сьогодні, підсумовуючи день, що минає. З вами Людмила Ванник, вітаю. Спершу почуємо новини від Сергія Драчука. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент України Петро Порошенко заявляє, що мовна стаття закону про освіту відповідає європейським практикам. Під час наради з працівниками освіти напередодні їхнього професійного свята Порошенко заявив, далі цитата, «Цей закон скоро почне діяти. Звичайно, ми не могли не посилити ролі української мови в освіті. Про що тут дискутувати? Людина, яка закінчує українську школу, має вміти говорити українською мовою». Кінець цитати. Тим часом голова МЗС Угорщини пообіцяв домагатися скасування українського закону про освіту. Також заявив у Будапешті міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Будапешт буде наполягати на відкликанні українських законопроєктів про мову та громадянство, які подані на розгляд депутатам Верховної Ради України. За словами Сіярто, законопроєкт про мову суворо обмежить з використання мов нацменшин в Україні. Законопроєкт про громадянство передбачає суворі санкції за подвійне громадянство. Про те, що думають вчителі навколо планованої освіти реформи, далі у передачі «Свобода сьогодні». А тим часом закон про освіту сьогодні набрав чинності. До інших подій. Запровадження в Україні пенсійної реформи критично важливе для надання Києву чергового траншу від Міжнародного валютного фонду, сказав речник МВФ Вільям Марі. За його словами, фонд перебуває в тісному контакті з українською владою з приводу пенсійної реформи і закликає уряд і парламент України забезпечити відповідність ухваленого пенсійного закону цілям реформи, що були опрацьовані з МВФ і Світовим банком. Росія звинуватила Україну в тому, що Київ своїми вимогами щодо розташування ймовірної миротворчої місії ООН, а також на непідконтрольній ділянці кордону з Росією, намагається зламати послідовність виконання кроків мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу. Як заявила на брифінгу в Москві речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, миротворча місія не може бути розташована на окупованих територіях і на кордоні з Росією, як того вимагає Київ. Речниця МЗС Росії стверджує, що передача Києву підконтрольної ділянки кордону є останнім пунктом виконання Мінського комплексу заходів від 2015 року. При цьому вона не згадала про те, що передача цього контролю цього кордону під контроль ОБСЄ визначена мінськими домовленостями як невідкладне завдання. І такі на цей час головні новини.
З ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ще вчора вони ночували у спортивній залі. Сьогодні самі жартують, треба було прожити вік, аби потрапити у Версаль. 50 потерпілих від вибухів під Калинівкою переселили до готелю на околиці Вінниці. Після перших же вибухів військові вивезли їх в одну з місцевих шкіл. Волонтери забезпечили ковдрами та їжею. Вже сьогодні міська влада домовилася з підприємцями, аби прихистили людей безкоштовно пожити. Ті, не відмовили. Небайдужі зносять ліки, одежу, харчування також налагодили по-домашньому. Попри гостинність, люди вже готові повертатися додому. З ними зустрілася Аріна Контоністова. Вона почула, про що говорять, чого потребують і що згадують. Про все це нам розповість Аріна просто зараз. Вітаю вас!
Вітаю, Людмила. Так щойно повернулася від людей, яких розмістили у готелі. Можу сказати про те, що вони вже більш-менш оговтуються після пережитого, вже відходять. Дуже вдячні людям за небайдужість, те, що їх так швидко і так гарно приймають, адже ну, вся Україна і вся Вінницька область намагається їм допомогти. Наразі у готелі знаходиться 49 людей. Вони отримали нарешті після цієї жахливої ночі гарний відпочинок, у них зручні кімнати, зручні ліжка, до них привозять їсти і також в готелі для них особливо готують. Сьогодні вони, наприклад, снідали гречаною кашею з котлетами, а на обід їм подавали і картопляне пюре, і відбивні. Про що люди говорять? Вони дуже злякалися, тепер кажуть про те, що знають, що таке і що відчувають люди, які знаходяться в зоні АТО. Вже вони, попри те, що їхні будинки у багатьох зруйновані, вони вже готові повертатися, адже розуміють, зовсім скоро можуть в Україну прийти холода, а треба лагодити будинки.
А невідомо, чи відомо, коли приблизно вони можуть повернутися вже, коли?
Я розмовляла з жінкою, вона вже зібрала речі і на вечір чекала свою доньку, аби вона її забрала вже додому і там десь вони будуть ночувати. Такого похилого віку людей, то вони вже виїжджали. Я щойно бачила, як привозили два батюшки допомогу, і їм будуть передавати вже на місця, там, де по місці проживання, кому там все буде не вистачати. Також дуже просять люди допомогти їм з будівельними матеріалами, адже просто на Вінницькій області, зараз у Вінницькій області, немає достатньої кількості шиферу. І тому є велика проблема. У багатьох будинках просто проламані дахи, вибиті шибки. Така от неприємність дійшла до місцевих техніків, там по 90 вікон просто зруйновані. А загалом то
паніки немає, так?
Як іти, то все. Паніки. Ви знаєте, я бачила одразу людей, які звозили після вибухів, евакуювали, то вони, в них був такий стан шоку, що вони не плакали, вони не скаржилися, вони просто сиділи мовчки. Вони не могли досі повірити, що це все було насправді. Те, що вони побачили.
Дякую. На прямому зв'язку була кореспондент Радіо Свобода Аріна Кантоністова. Вона розмовляла з людьми, яких переселили із зони вибухів. А про те, що в районі вибухів боєприпасів на Вінниччині екологічна ситуація в межах норми, розповів в ефірі Радіо Свобода міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак. Послухаємо.
Звичайно, ми накопичили і свідчення того, що буквально за декілька годин після отримання інформації про цю ситуацію пересувні лабораторії почали відбирати відповідні показники. Ми увійшли в комунікацію робочу з іншими підрозділами чи органами державної влади, оскільки для нас важлива робота злагоджена із санепідемстанцією, з водним агентством, з надзвичайних ситуацій і тільки в співпраці можна отримувати об'єктивну картину. Далі, якщо відбувається фіксація перевищення, тоді включається інший регламент, який є підготовлений, зафіксований, що потрібно робити. Але станом на сьогодні ми говоримо, що у нас не фіксується перевищення, і це позитивна інформація для нас. Ну і в першу чергу, звичайно, тих людей, які проживають на цій території.
Ось таку інформацію розповів ексклюзивно Радіо Свобода міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак. Більше з тієї інформації читайте на сайті radiosvoboda.org. Нести відповідальність за вибухи на складах боєприпасів у Калинівці повинні по всій вертикалі, починаючи від начальника Генштабу. Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов. Натомість сам очільник Генштабу Віктор Муженко відкидає обвинувачення і наголошує, що з нього та його підлеглих хочуть зробити крайніх, каже він. Експерти зазначають, що катастрофа на складах у Калинівці стала приводом для зведення політичних порахунків, а суть проблеми насамперед у незадовільному фінансуванні арсеналів та утилізації застарілих боєприпасів. Далі Дмитро Шурхал.
Вибухи на складах боєприпасів продемонстрували неспроможність України захистити свої стратегічні арсенали, заявляє секретар РНБО Олександр Турчинов.
Протягом цього року під час знищення фактично арсеналу Балаклії, цієї пожежі Калинівці, ми втратили огромну кількість боєприпасів. В країні нанесений найбільший удар з початку війни по нашій обороноздатності. І для мене принципово, саме так я поставив питання під час засідання воєнного кабінету. Це відповідальність, починаючи від начальника Генштабу по всій вертикалі тих, хто відповідає за оборону нашої країни.
У свою чергу начальник Генерального штабу Віктор Муженко відкидає висунуті проти нього обвинувачення. Відразу з'являються ті, які прагнуть розхитати боєготовність та цілісність Збройних сил, написав генерал Муженко на своїй сторінці в мережі Фейсбук. Для тих, хто ще не зрозумів, звинуватити мене і моїх підлеглих в бездіяльності не вдасться. Призначити крайніх не вийде. Першими про відповідальність начальника Генштабу заявили люди з близького оточення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. З огляду на це, оглядачі дійшли висновку, що катастрофу на складах боєприпасів хочуть використати для політичних порахунків. Між тим, колишній міністр оборони Юрій Єхонуров наголошує.
Арсенал в Калинівці підпорядковується Генеральному штабу безпосередньо.
За словами Юрія Єхонурова, суть проблеми полягає передусім у незадовільному фінансуванні арсеналів та утилізації застарілих боєприпасів. Адже арсенал у Калинівці був перевантажений боєприпасами, вивезеними з країн Східної Європи при виводі звідти радянських військ.
Виділяючи в середньому 10% від потреби того, що потрібно для наших арсеналів, для збереження. Полторак говорив, що йому потрібно, я чув його сам виступ, 5 мільярдів гривень на рік. Йому пообіцяли 500 мільйонів. Реально виділяється ще значно менше. І тому все, що відбувається в першу чергу, це від нашої бідності.
На думку екс-міністра оборони, відповідальність лежить насамперед на політичному керівництві, а вже потім на очільника Генштабу і Міноборони.
Думаю, що на засіданні Ради національної безпеки і оборони президент повинен оголосити їм догани за те, що не трясли душу всім тим, хто не виділяє гроші на такі потреби.
Між тим, Олександр Турчинов заявляє, що українські арсенали повинні витримувати атаку не безпілотників, а повітряно-космічних сил Збройних сил Російської Федерації і бути готовими до активних агресивних проявів ворога. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А які ж висновки варто зробити після вибухів військових складів? А це вже четвертий випадок в Україні, запитали ми перехожих Києва. І ось, що вони пропонують.
Я думаю, треба відреагувати так би, мабуть, як відреагували в Північній Кореї або, мабуть, десь в Китаї. Вища мера, да.
Це все треба к власті обращатися, хто у нас там руководить цим всім, що вони не дивляться. Виходить, що вони не досмотрели, як воно. Склади взорвали, знаєш, була якась причина.
Мабуть, треба більше уваги воєнним звертати на це, більше якихось грошей додати з бюджету. А так мало відповідальність, ніхто не відповідає, потім така ситуація.
Всіх розстріляки. Починає від гаранта. Дуже відповідати.
По-перше, треба сказати знамениту фразу «Forever arms», долой зброю. Бо зброя коли-небудь довибухає. А висновок такий, що наша держава мала вже давно знищити це, а не зберігати. Ну, а якщо вже говорити правду, то не всю правду кажуть по телебаченню. Бо він значно більше шкоди робить на цій зброї, ніж нам про це кажуть.
А висновок один, що треба наладити контроль, і все буде дуже добре.
Ці склади треба ліквідувати.
Ось такі висновки і пропозиції роблять перехожі Києва на запитанні Радіо Свобода, що потрібно робити далі. А ми йдемо з вами далі до інших тем. новий закон про освіту набув чинності в Україні. Він передбачає низку нововведень, таких як повернення до 12-річного навчання, розширення автономії шкіл та зміна контролю за їхньою діяльністю. Однак найбільше дискусії викликала норма закону про обов'язкове викладання в середній школі українською мовою. Проти виступили представники щонайменше 7 держав і планується проведення експертизи цього документу Венеціанської комісії. Українські школи тим часом поступово готуються до впровадження реформи на місцях і перекладають навчальні матеріали. Детальніше розповість Анастасія Москвичова.
Закон про освіту став ще одним кроком для наповнення реальним змістом державного статусу української мови, заявив на зустрічі з освітянами у Києві президент України Петро Порошенко.
Про що тут дискутувати? Людина, яка закінчує українську школу, має вміти говорити українською мовою. Але в той же час, підписуючи один за одним закони, які підтримують нашу українську мову, я дуже пильно стежу і стежитиму за тим, щоб залишався широкий простір для вільного використання інших мов, які говорять громадяни України.
За словами міністра освіти і науки Лілії Гриневич, сьогодні разом із Міністерством закордонних справ вони направили новий закон про освіту на експертизу до Венеціанської комісії. Тривають її зустрічі із представниками держав, які засудили ухвалення цього закону.
Ми будемо проводити двосторонні консультації, працювати над тим, як ми імплементуватимемо цю норму, для того, щоб діти у цих школах навпаки від неї отримали нові можливості.
Тяни тим часом розповіли Радіо Свобода, що планують переходити на українську мову викладання поступово. Наприклад, у Герцаївському районі Чернівецької області, де румунською говорить майже 97% населення, у школах викладали румунською із моменту проголошення Україною незалежності, розповідає представник відділу освіти районної адміністрації Міну Павалакі. Однак із наступного року це зміниться.
Звичайно, це буде поступові кроки, де спочатку друга ланка, починаючи з 5 класу, будуть вивчати українською мовою абсолютно всі предмети, і залишиться румунська мова, румунська література 2 години на тиждень для вивчення рідної мови самої національної меншини. Це буде з наступного навчального року. Для цього вчителі будуть підготовлені. Всім відомо, що звичайно вчителі готуються в університетах, де навчаються українською мовою. І я не думаю, що це буде велика проблема.
Між тим, директор однієї зі шкіл міста Южного на Одещині із російською мовою викладання Ігор Синячов запевняє, що перекладе свої навчальні матеріали українською вже цього року. А зараз учні отримують навчальний матеріал одразу на 2 мовах.
Кількість часів українського язика і літератури однаково з кількістю часів зарубіжної літератури і російського язика. Діти вивчають цей український язик з першого класу і якихось великих проблем немає.
Загалом новий закон про освіту він оцінює позитивно. Каже, у їхньому навчально-виховному комплексі частина описаних там принципів впроваджені уже давно. Зокрема, 12-річне навчання і об'єднання школи із позакласною роботою та професійно-технічною підготовкою. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Безпосередній внесок у розробку закону про освіту, який зрештою став каменем спотикання в українсько-угорських відносинах, мала і Рада Європи. Про це, а також про процедуру експертизи закону фахівцями Венеціанської комісії і про те, коли будуть подані заявка і документи на аналіз закону про освіту фахівцями Ради Європи, кореспондентові Радіо Свобода Віталії Єреміці розповів постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.
Офіційно вже міністр Гриневич анонсувала свій візит до Страсбурга. Він відбудеться 6 жовтня. І з собою вона привезе підготовлений пакет документів для Венеціанської комісії, тому що таке подання має відповідним чином готуватися. Найближча сесія Венеціанської комісії, яка може розглянути доповідь, відбудеться в грудні цього року. Але, звісно, все залежатиме від того, наскільки довго займе її підготовка. Особливість Венеціанської комісії в тому, що це повністю незалежний орган. Передавши до нього закон, ми можемо лише проводити з ними ці консультації в рамках візиту доповідачів, роботи з доповідачами.
Ви, напевно, вже дивилися, яка практика з досвіду інших держав, де теж були отакі суперечності з мовними законами?
Абсолютно. Ситуація, в якій ми зараз опинилися з нашими угорськими партнерами, ні, була Словаччина, Румунія, вони мали ту ж саму проблему з Угорщиною. Тому що в Угорщині це питання є одним з наріжних каменів національної політики. Тому нічого унікального тут немає. По-друге, абсолютно зрозуміло, і це стартова позиція для держав Ради Європи, що знання рідної мови не означає, що можна не знати державну мову в країні, в якій проживають особи, які належать до національних меншин. Тобто питання лише в тому, як забезпечити оптимальний баланс між знанням рідної мови і державної. Але стандарти Ради Європи з цього приводу достатньо чіткі, і ніде не написано, що можна володіти лише своєю мовою і не володіти державною.
Але тут ще й Румунія теж долучилася до табору Угорщини, так би мовити.
Ну, я думаю, що питання потрібно дивитися ширше. Звісно, що всі країни, з якими межує Україна на Заході, вони так чи інакше мають свої меншини в нашій державі. І тому, відповідно до дипломатичної практики, звісно, що всі вони можуть висловити бажання або застереження, щоб в рамках там освітньої реформи права їхніх співвітчизників не були обмежені. Це нормально. Взагалі, Рада Європи мала безпосередній стосунок до розробки цього закону і до впровадження реформи української освіти. Це одна з найяскравіших і позитивних сторінок співробітництва України з Радою Європи. Тому сам закон є надзвичайно прогресивним. Рада Європи вважає це своїм досягненням у співробітності з Україною.
Розповів Радіо Свобода постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба. У Сполучених Штатах ФБР, Міністерство внутрішньої безпеки та інші правоохоронні органи держави готуються до можливого російського втручання в майбутні американські вибори, врахувавши помилки попередніх. Про це заявили керівники відповідних відомств під час слухань у Сенатському комітеті з безпеки та державних справ, присвячених загрозам національної безпеки. Ось як із цього приводу на слуханнях висловилась сенатор-демократ Клер Маккаскел.
Я думаю, що ви всі погоджуєтеся, що досі залишається ризик російського втручання у наші вибори. Якою є наша майбутня стратегія? Що ми збираємося робити, аби інформувати американське суспільство про те, що це відбувається, а також, аби цьому запобігти? У Росії навіть не розуміють, що таке демократія.
Виконувач обов'язків міністра внутрішньої безпеки Елейн Дюк.
У разі вторгнення ми повідомляємо місцевій владі. Єдина помилка, яку ми врахували, так це те, що у минулому повідомляли системних адміністраторів, але не обов'язково відповідних високопосадовців, які приймають рішення. Ця помилка вже виправлена.
А ось думка директора ФБР Крістофера Рея.
Ми суттєво збільшуємо ресурси, призначені на майбутні вибори. Ми збираємо більше розвідданих. Ми знаємо, що росіяни та інші державні гравці намагаються вплинути на вибори в інших країнах. Це одна з причин, чому партнерські відносини стали настільки важливими. Ми можемо обмінюватися інформацією про методи, потенціал.
А ось знову сенатор-демократ Клер Маккаскел.
Чи хтось перевіряє темні гроші, які ллються в політичні кампанії, коли люди дають гроші, залишаючись анонімними, впливаючи таким чином на політичні кампанії? Мільйони і мільйони доларів. Чи хтось ФБР перевіряє усі так звані суперкомітети політичної дії, які можуть брати гроші і не повідомляти публіці про їхнє джерело?
І знову директор ФБР Крістофер Рей.
Дайте мені подивитися, чи я зможу щось надати після слухань у письмовій формі.
Це були керівники відповідних відомств Сполучених Штатів під час слухань в Сенатському комітеті у викладі «Голосу Америки». Нова книга американської історики і журналістки Енн Епплбаум «Червоний голод. Війна Сталіна з Україною», присвячена історії масового голоду 1932-33 років в Україні, що забрав життя мільйонів. Автор книги, досліджуючи причини Голодомору, доходить висновку про умисне винищення значної частини українського народу більшовицькою владою і покладає провину за це на Йосипа Сталіна. В інтерв'ю Радіо Свобода Енн Епплбаум, зокрема, міркує про те, наскільки коректно називати масовий голод в Україні геноцидом українського народу.
Мені здається, це коректним. У цьому я керуюся початковим визначенням цього терміна, що належить його творцеві, польсько-українському юристу Рафаелю Лемкіну. На мій погляд, його дефініція геноциду повністю відповідає наслідкам Голодомору. Однак використання цього поняття в рамках міжнародного права, заснованого на юридичних визначеннях ООН, ускладнене, оскільки злочини радянської влади ООН ніколи не включала до списку геноцидів. На це вплинула і позиція СРСР, постійного члена організації, який заперечував застосування терміну «геноцид» до масового голоду в Україні. І хоча проблема ця неоднозначна, мені видається, що поняття «геноцид» до Голодомору цілком можна застосовувати.
Ви звертаєте увагу на те, що в 1932-33 роках політика Сталіна в Україні не тільки спровокувала Голодомор, а й була спрямована проти української інтелігенції, носія української ідеї. Чого він домагався, переслідуючи українську еліту, на вашу думку?
Думаю, що Сталін, переслідуючи українську інтелігенцію, бачив в ній носія національної ідеї, яка кидає виклик радянській системі. В основі цієї ідеї, крім особливої української культурної ідентичності, лежала мрія про незалежну українську державу. Український сепаратизм, в якому він звинувачував українську культурну еліту, лякав його більше, ніж зовнішні вороги. З відділенням України вважав він Радянському Союзу не вижити. Відбудеться розвал комуністичної системи. Незалежна Україна могла б заручитися підтримкою сусідів і союзників на Заході, перш за все Польщі, і стати ще одним центром загрози його режиму. Ось чому Сталін так прагнув викорчовувати цю українську ідею. Треба сказати, що він був не так уже й далекий від істини. Згодом ця ідея стала потужною мотивацією пристрасного прагнення України до набуття суверенної державності. Пам'ять про Голодомор в величезній мірі вплинула на формування національної української самосвідомості. У нинішньому відчудженні від Москви також можна простежити сліди пам'яті про Голодомор. Зараз спогади про спровокований комуністичним режимом масовий голод 1932-33 років перетворилися в один з найважливіших консолідуючих чинників українського життя.
Американські історики, журналістка Енн Епплбаум, автор книжки «Червоний голод. Війна Сталіна з Україною», ексклюзивно в інтерв'ю для Радіо Свобода. Дивлячись на повернення до влади в результаті виборів у Європі правих і лівих популістів, історики дивуються тому, що люди, які прожили десятиліття у тоталітарних та авторитарних системах, знову голосують за подібних політиків. Невже історія нічому не навчила, запитують вони. Чеські журналісти і історики з громадської організації «Postbellum» вирішили поставити запитання інакше. Як зробити так, щоб навчила? Дізнавалася Марія Щур.
Сьогодні ці діти не праські підлітки. Вони – громада невеличкого чеського села Убоч, що на заході країни. А за вікном галереї, де проходить цей незвичайний урок історії, не 2017-й, а початок 50-х років минулого століття. Щойно закінчилася Друга світова війна, а у лютому 48-го чеські комуністи здійснили переворот. Потім провели голосування. Як голосуватиме сільська громада?
Коли прийде клас, який про ті часи взагалі нічого не знає, дуже складно їх туди перенести. І багато залежить від того, як ми їм це представимо. І бачите, всі проголосували. Бо дійсно те, що тоді казали про той комунізм, виглядало дуже рожевим.
Наслідки голосування за комуністів не змусили на себе довго чекати. До чеського села прийшла колективізація. Чи легко віддати все своє майно до колгоспу? Господарювати колективно пішла лише найбідніша сільська родина. Інші опираються. Але вже невдовзі стає зрозуміло, що продуктовий податок за кілька років доведе до банкрутства і найміцніших господарів. Тих, хто чинить найбільший опір, депортують.
Я грав Ярослава Єглика. Мені 47 років, в мене було велике господарство, і я був проти комуністів. Але я голосував за них, бо я боявся, що може щось погане статися. Мене це багато чого навчило. Особливо тоді, коли я побачив, що ніхто з мого села мене не захистив.
Сценарій гри побудований на реальних спогадах жителів села Убоч. Таких свідчень людей, що пережили дві тоталітарні системи, журналісти та історики записали вже десятки тисяч. Тепер їхня мета – донести ці знання до молоді, щоби діти, які підуть на вибори вже через кілька років, розуміли, як легко можна втратити свободу.
Вони, власне, скрізь то, що...
Завдяки тому, що вони проживають цю ситуацію з обох боків, вони бачать, як поводяться комуністи та прості селяни. Так вони починають розуміти і тих людей навколо себе, які кажуть, що їм за комуністів було краще, щоб вони мали можливість побачити цю ситуацію в її повноті.
Як сподівається студент і скаут František Чейка, пропустивши історію через себе, сьогоднішні підлітки будуть краще розуміти те, що сталося з їхніми родинами у минулому, і не повторять їхню долю.
Відеорепортаж на цю тему на сайті radiosvoboda.org. І це все у «Свободі сьогодні». Підсумки дня з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Далі – деталі.
Коли сам на сам із новинами, залишається багато запитань. Ми готові на них відповісти. Програма «Деталі». Щочетверга о 20:33. Слухайте, щоби знати більше за інших.